Про прем'єру документальних анімаційних роликів проти кібербулінгу говорили з директоркою правозахисного департаменту DocuDays.ua Ксенією Шиманською та режисером одного з анімаційних роликів Данисом Сполітаком.
Спершу хотіла щоб ви коротко розказали про всю цю історію проєкту, бо я так розумію, що DocuDays.ua загалом вже давно займається темою булінгу і кібербулінгу. І от розкажіть, ще влітку, напевно, ви оголосили про всеукраїнський конкурс історій, куди могли подаватися діти, як це було і як виникла ідея саме зайнятися цією темою?
Тема в нас взагалі виникла, коли розпочався наш фестиваль березневий. Чому вона виникла? Тому що ми завжди опираємось на найактуальніші, найгостріші теми, які піднімаються в суспільстві, або навпаки замовчуються в суспільстві. Так от, наш аналітик правозахисного департаменту Богдан Мойса зробив дослідження про те, які права дитини пов'язані з онлайном, у нас є найбільш незахищеними, я би так сказала. І, власне, ми від початку розуміли, що ця тема буде близька до кібербулінгу, і поставили собі за мету перевірити взагалі, чи актуальна вона ця проблема, чи не актуальна взагалі, що в Україні відбувається з законодавством, який міжнародний досвід, і що це взагалі за поняття таке кібербулінг. І коли ми перший раз зібрали круглий стіл, ми зрозуміли, що ця тема точно є актуальною, тому що така велика кількість людей, які займаються цією темою, вона просто нас здивувала. Ще більше людей займаються булінгом. Тому нам здавалося, що в Україні вже є якийсь рецепт, секрет. Mm-hmm. Але коли ми почали копати глибше, ми зрозуміли, що ні, немає. Немає такого, знаєте, готового шляху, який би ми могли запропонувати людині, дитині або батькам, які опинилися в такій ситуації. Чому я кажу дитині і батькам? Тому що ми в свій час зрозуміли, що всіх людей, які можуть бути в ситуації кібербулінгу, а це абсолютно будь-яка людина, яка зазнає цькування онлайн, чи доросла, чи маленька, чи людина поважного віку, чи людина з інвалідністю, байдуже. Тут немає якогось конкретного специфічного суб'єкту, тому ми сфокусувалися на найбільш незахищеній категорії – це діти. І, власне, всю увагу кинули на те, щоб максимально захистити дітей. І от так от, зрозумівши, що ця тема є актуальною, зрозумівши, скільки людей цікавиться вирішенням цієї проблеми, ми започаткували всеукраїнську кампанію проти кібербулінгу, в рамках якої ми зрозуміли, що так сталося, що в Україні завжди ми трошки не встигаємо за міжнародними трендами. І ті проблеми, які виникають, вони вже десь в більш розвинених суспільствах виникли і вже для їх вирішення вже щось створили. Наприклад, ті ж самі ролики, бо зараз дуже часто люди, навіть можна перевірити в соціальних мережах, люди дуже часто дивляться ролики, але навіть не включають звук. Угу. Але те, що вони їх дивляться, це факт. Бо ми колись свій час працювали із одним прекрасним радіо і зрозуміли, що так. Радіо «Свобода» переконала нас своїми mm-hmm. переглядами, що люди дійсно дивляться оці короткі ролики, які є більш змістовними, ніж звіт, який ви можете готувати довго і кинути на них всі ресурси, але люди його просто не прочитають. Тому, власне, і виникла ідея створення роликів.
Мені от, як не дуже там кіберсоціальній людині, хочеться від вас зрозуміти, що таке оцей от кібербулінг, кіберцькування, як це зазвичай відбувається і як це проявляється.
Коли ми оголосили конкурс дитячих робіт, ми не сподівалися, що буде багато робіт, адже зрозуміли, що люди, які вже давно закінчили школу, вони не слідкують за цими шкільними канікулами, якимись там вихідними. Але, тим не менше, було дуже багато історій дитячих, і вони розказували на своїх прикладах, як вони подолали булінг, кібербулінг. Однією з історій була така, що в дитини видурили гроші, коли він грав в цьому чаті ігровому. І він уже, хоча він досвідчений гравець, але все одно він повівся на оцю розводку, uh-huh. як кажуть сучасною мовою підлітки, і віддав гроші. Ще однією з історій була історія людини, яка просто неприємно коментувала окремі дитячі пости. Ще однією з історій було те, що людина втиралася в довіру, потім просила якусь приватну інформацію. Потім вона могла цю інформацію використати так, як хотіла би. Можливо, вона хотіла би гроші.
Загалом, от якщо говорити про якісь конкретні історії, чи була якась така, яка вас особливо вразила, чи особливою жорстокістю, чи навпаки, от тим, як дитина вирішила цю ситуацію, тобто відгородилася, відмежувалася якось від цієї історії?
Закінчимо, мабуть, визначенням, що таке кібербулінг. Це цькування в онлайні однією людиною або групою людей. Воно може мати дуже велику кількість видів, тому що цифрові технології розвиваються, і починаючи від того, що можуть просто з'являтися неприємні коментарі, закінчуючи тим, що в людини можуть вимагати приватного побачення там з інтимною метою, наприклад, зустрітись з дитиною, це теж один з видів кібербулінгу. Може також видаляти з чату, це теж один з видів кібербулінгу, остракізм. Відповідно, щодо історії, знаєте, мене живе спілкування з підлітками дуже вразило, тому що діти реагують, сказали нам, що вони серйозно відреагують на загрозу, яку їм пишуть незнайомці в соціальних мережах, тоді, коли ця інформація буде виглядати приблизно так. Ми будемо фізично розправлятися з тобою або з твоїми близькими. Всі інші види кібербулінгу діти ігнорують. Вони вважають, що вони можуть з ними впоратись, вони можуть когось заблокувати, вони можуть ігнорувати, вони можуть порадитися з своїми однолітками, обговорити цю ситуацію, і воно якось мене. Так от, оце недооцінювання загроз мене дуже лякає. А з приводу тих історій, які потрапили до нас на конкурс, то було дуже приємно, що ці історії, вони були в більшості діток написані або прочитані, або хоча б переглянуті або батьками, або викладачами. І це було дуже приємно, коли дитина не лишалася сам на сам. І було навіть видно, коли, от, знаєте, або хтось зі старших там якесь речення правив, або було видно, що дитинка повністю весь текст писала. Ну, там в нас були малесенькі зовсім, 9 рочків. Угу. Але вони так старались викладати свою історію так щиро, так відверто, що одна з таких історій, наймолодшої нашої учасниці, до речі, стала історією для тих 3 роликів, які ми будемо сьогодні показувати в ветеран-хабі в 17:00 годині.
А як загалом відбирали ці ролики? От, по-перше, у нас в студії зараз режисер одного із ролику Денис з Політак. Розкажіть, от як ви для себе визначили ту історію, яку ви хочете зрежисувати і от екранізувати?
Я не визначаю, мені її визначили.
Окей, а як тоді вам ця історія, і чи брали діти участь у тому, щоб у режисурі, у написанні сценарію, у цьому?
Ні, там була просто дитяча історія, і мені потрібно було на її основі вже зробити фільм, при тому, що не обов'язково було брати прям от за сюжет повну історію, а просто ми відштовхувалися від неї. Тому що нам потрібно було взагалі зробити так, щоб, можливо, це було трішки не схоже, щоб люди, які були в цій історії, не змогли себе впізнати, щоб потім у них, не знаю, не були проблеми, чи там їх не могли судити, якщо там, не знаю, негативні персонажі могли впізнати себе.
Можете так заанонсувати і трошки розказати перед прем'єрою, я так розумію, про що ваша історія?
У мене історія про дівчинку, яку булив їх опікун. Насправді, коли мені попалася історія, здивувався, тому що очікував отримати якусь стандартну історію, де дітей булять в школі. І мені було трошки важко працювати з фільмом, тому що, по-перше, я взагалі перший раз працював в жанрі документальної анімації, соціальної анімації. І нам, мабуть, десь місяці півтора виправляли наші сценарії, які ми постійно надсилали, і ми отримували правки, що ні, давайте міняти.
Як загалом, чому ви вирішили долучитися до цієї історії, до соціального такого, можна сказати, проєкту?
Я насправді просто побачив пост в Фейсбуці, надіслав заявку і все, і потім було декілька етапів відбору. Мені просто хотілося, по-перше, в чому моя зацікавленість, тому що я міг працювати в новому для себе жанрі, Ну, по-друге, це тема, яка також нова для мене. І по-третє, абсолютна свобода, ну, тому що нам дали можливість робити в тому стилі, якому ми хотіли.
А от ви вже, ну так, хоча б якісь аудиторії презентували свою роботу, чи маєте якісь відгуки, як люди вже сприймають?
Ну, я показував тільки знайомим, які у мене були, тому що є робочий процес, і коли ти довго працюєш над чимось, тебе вже, як говорять, замилюється око, і потрібна чиясь стороння думка. Тому тільки знайомі коментували. Ну, я не знаю, вони казали хороші відгуки, тому що це знайомі, хоча я просив, типу, давайте краще. От, до речі, був момент, коли ну, прийшов знайомий, і він сказав, що мама виглядає, ну, персонаж матері, ну, типу, їй не подобає, йому не сподобалась зачіска, а я вже зробив половину фільму. І я показав перший варіант, який у мене був, і сказав, о, так це набагато краще, я потім поміняв.
Угу. А загалом, Ксені, от ви сказали, що сьогодні Ветерани Хаб презентуватимуть три відеоролики. А як відбирали ці історії? Чому саме три? Чому саме ці?
Справа в тім, що ми на кожному етапі конкурсу, їх було два етапи. Перший етап, коли ми відбирали п'ять дитячих історій, які стали переможцями. І далі в нас був наступний етап конкурсу, коли ми вже відбирали режисерів, дивились на їх можливості, на їх портфоліо, на їх власну історію, на їх мотивацію. Дуже-дуже багато було складових. І знову ж таки, в нас була ще одна фахова команда журі. І із тих п'яти переможців дитячих історій було обрано три, і на основі цих трьох історій вже створені були ці документальні анімаційні короткі ролики, які зараз ми будемо презентувати. Чому ми відбирали саме ці історії? Тому що, по-перше, в нас було фахове журі, це була психологиня, вона очолює Любов Найдьонова, яка очолює Асоціацію медіапсихологів і медіапедагогів України, більше 20 років має стаж. Ще з нами була в команді Олена Голубєва, це відома аніматорка, вона навчає аніматорів, як створювати якісну анімацію, і відомий український режисер, буквально нещодавно була дуже успішна прем'єра фільму його, Роман Бондарчук, фільм «Вулкан», зараз він на міжнародних площадках теж отримує нагороди. Так от таке мастите, круте журі, воно супроводжувало весь етап створення роликів від початку відбору цих історій і до моменту, поки ми вже ці історії не отримали. Оскільки кожен із цих фахових членів журі дуже фаховий, то вони збирали всі оці нюанси по частинкам і на кожну малесеньку дрібницю звертали увагу. Звичайно, що правили текст, тому що ну, є певні особливості стилістичні, є певні особливості психологічні, як краще його вибудувати, як краще звертатись, що краще, на що краще зробити акценти. І за цим було дуже цікаво спостерігати, тому що є певні нюанси створення роликів, як вже сказав Денис, і є певні там нюанси створення картинки. І от коли в нас фахове журі починало між собою таку суперечку серйозну, з точки зору анімації це допустимо, а з точки зору документального кіно не дуже, як ми з цього вийдемо. І тут підключається психолог і каже, слухайте, а меседж взагалі має бути отаким, то, щоб він був максимально нетравмуючим. Тому це був такий величезний досвід і для мене, як для людини, яка всі ці коментарі збирала, і для режисерів, тому що вони хвала Богу, дуже швидко відгукувались, дуже ретельно все перевіряли, вдивлялись, самі виправляли дуже багато помилок і враховували коментарі журі. Хоча ці коментарі, вони часто були, знаєте, от кожен в свій бік, як фахівець, він мусить вибудувати таку картинку, як, наприклад, прийнятна для анімації чи для документального кіно. Тому було складно, але на виході те, що я бачила, те, як ми бачимо далі процес його інтеграції в роботу, бо ми хочемо, щоб його використовували. Ми не хочемо просто, щоб люди його дивились. Ми хочемо, щоб батьки використовували в розмовах з дітьми. Ми хочемо, щоб педагоги використовували в розмовах з школярами. Ми хочемо, щоб поліція використовувала в своїй роботі. Тому що найбільше питань, які нам ставлять от з моменту, коли ми запустили кампанію, це що робити, де взяти матеріал, з яким можна працювати. Тому що аналітику ми зробили, поради, що робити, ми зробили. Ми навіть зробили таку дорожню карту, куди бігти і що робити взагалі в такій ситуації. Ми пояснили людям, виклали у себе на сторінці і маємо надруковані буклети, де пояснюємо саме поняття, де розказуємо про види на прикладах. І от не вистачало такого якогось практичного інструменту, тим більше українського, з українськими всякими реаліями, з українською специфікою. Тому що коли закордонні якісь ролики перекладають, це трошки не те. Там з'являється якась Еліс, якісь, ну, інша специфіка суспільства.
До речі, щодо от подальшого життя цих роликів, чи є вже якісь домовленості зі школами, де їх будуть показувати, де їх можна буде знайти потім після сьогоднішньої презентації?
Власне, ми вже підготували сценарії для старшої аудиторії, ну, тобто для дорослих і для дітей. Швидше за все, це будуть підлітки. Як ми це бачимо? Мережа Докудейс має, громадська організація Докудейс має мережу кіноклубів по всій Україні, вони охоплюють 22 області, і має мережу координаторів регіональних, яких близько 50 людей, і цих кіноклубів близько 250. Так от, виявляєте собі охоплення, це майже вся Україна. Ці прекрасні люди, вони підтримують нас в поширенні цієї кампанії, в поширенні хороших практик кампанії. Зараз на мандрівному фестивалі, який тривав від жовтня і зараз, власне, вже закінчується в регіонах України, ми деякі елементи кампанії проводили. Але оскільки мандрівний уже завершується, в нас лишаються кіноклуби. І в кіноклубах оця активність, вона нікуди не зникає. Люди будуть продовжувати проводити обговорення, тому що, наприклад, буквально на днях мені писали з бібліотеки і казали, що дякуємо вам дуже за матеріали, ми ще хочемо проводити заходи, незважаючи на те, що до Нового року вже зовсім мало лишилося. І обов'язково будемо проводити ці заходи в нашій бібліотеці далі. Ще писали мені люди, наприклад, з Вінницької області, де теж ціла мережа охоплена їми. Я навіть здивувалася, що стільки людей одразу включилися в цю роботу і навіть, незважаючи на те, що тема складна, все одно продовжують розказувати про те, як з нею боротись. Тому не будемо зупинятись, щонайменше ще один рік ми будемо продовжувати свою кампанію і, власне, всі ті ролики, які ми створили, це мінімум наша мережа буде поширювати, плюс на доку тиждень підключилось більше 320 шкіл, також з усієї України, ми теж їм запропонуємо ці сценарії і ролики, тому що теж дуже часто, якщо немає в законодавстві, що з цим робити, ніхто не знає.
Так, от, до речі, хотіла запитати щодо вашого досвіду спілкування з вчителями, там, з батьками, наскільки це проблема зараз, чи знає вони, що робити в таких ситуаціях, як діяти, чи є якісь настанови від Міністерства освіти, як має діяти вчитель в цій ситуації?
Міністерство освіти, відповідно, з січня місяця ми маємо в законодавстві поняття булінгу. Воно розписане більш-менш зрозуміло. І під це поняття у нас підпадають ті ситуації, які можуть трапитись під час учбового процесу. В цьому і найбільша наша проблема. Тому що, по-перше, взагалі не врахований кібербулінг. Він найчастіше до нас апелюють і кажуть, що слухайте, але ж там визначені поняття булінгу. Є цифрові технології, вони ж згадані, але це не одне й те саме. Просто згадати у визначенні одну з ознак
і розказати, як мати, діяти.
І мати окреме визначення для окремого поняття – це різні речі. Так от, те, що мають зараз вчителі – це поняття булінгу, це сяка така інструкція Міністерства освіти, але розумієте, те, що каже нам поліція, наприклад, є шкільні офіцери. Вони не скрізь є, але, наприклад, в Києві нам нещодавно пощастило познайомитися з пані Лідією, і вона нам розказувала, що мене кличуть в цю комісію, яка має бути за законом створена у випадках, якщо така ситуація трапилась, і далі ця комісія в школі розглядає цей випадок, чи є там склад правопорушення. Далі, якщо він є, відповідно, поліцією має складатись протокол, цей протокол далі йде в суд, і дві сторони в суді доводять або спростовують оцю ситуацію, що там хтось винен, хтось не винен, як це все відбувалося. І далі вже суд виносить рішення або громадські роботи, або штраф. Але найбільший нюанс в тому, що так, в школах адміністрація розуміє, що за неповідомлення про такий факт вони несуть відповідальність. Але тут є палка з двох кінців. З одного боку, є сумлінні адміністрації шкіл, які не приховують такі факти, які намагаються розібратись, вчасно реагують, які вчать своїх вчителів або відправляють на курси підвищення кваліфікації, або самі шукають можливості, як це все вирішувати.
А є ті, які для збереження репутації умовно приховують?
Так, да, є дуже різні випадки. Ми, наприклад, стикалися з дуже-дуже-дуже такою ситуацією. Нам було приємно. В Херсонській області наші колеги під час мандрівного, ми проводили тренінг, і наші колеги зібрали нам заступників директорів, і для нас було відкриттям, наскільки люди хочуть, але обмежені в можливостях. І ми дуже часто з цим стикаємось, власне, в школах. На наших тренінгах є люди, які і психологи, і викладачі, і соціальні працівники, і заступники директорів, навіть бібліотекарі. Дуже-дуже різні люди, які залучені в тому числі в учбовий процес. Але перше питання, яке вони ставлять. Якщо цього немає в законодавстві, відповідно, чи це поширюється на суб'єктів освітнього процесу, на кого це взагалі поширюється? Бо булінг, зрозуміло, на кого. Друге питання, якщо ми вже з'ясували, на кого це поширюється, то а коли ж оці межі, коли вчителі мають реагувати? І ми розуміємо, що оскільки в законодавстві не виписано, ми мусимо користуватися цими міжнародними стандартами, а там виписано так, що на кібербулінг повинні реагувати всі, хто захищає, ну так чи інакше, захищає наші права, відповідно, права дитини. Тому ми виписали в себе в інструкції, що можна звертатись і до поліції, і до омбудсмена, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Можна звертатись і на гарячу лінію Ластради, там є і психологи, і можна отримати від них дуже велику кількість консультацій, тому що вони дуже фахово в цьому питанні розбираються. Можна подзвонити на гарячу лінію у ГСПЛ, там сидить юристка, яка консультує.
Української
Хельсінської спілки з прав людини, перепрошую. Дуже часто послуговуємося цією абревіатурою, тому часом забуваємо, що треба всім розказувати, що ж це таке за крута організація. Так от, наша Вікторія, яка сидить, наша колежанка Вікторія Петрук, яка в ГСПЛ консультує всіх з цією, хто звертається до неї з цією проблемою кібербулінгу, вона може розказати, як відрізняється булінг від кібербулінгу. Тому що люди і таке питання задають. Що робити в такій ситуації? Хто може допомогти? Тому що поки законодавство не виписано, ми варіюємо і кожну індивідуальну ситуацію так окремо розглядаємо. Наша ж порада така, поки немає змін в законодавстві, а ми зараз з колегою працюємо над тим, щоб в рамкові документи внести певні положення, які б державі не дали змогу нівелювати поняття безпечного інтернету для всіх, в тому числі для дітей. Тому поки ми пропонуємо всім більшу увагу звертати на превенцію, на упередження оцих злочинів. Ми тому і працюємо з поліцією, тому максимально намагаємось і запрошувати їх на свої тренінги, і комунікувати з ними про те, що ми маємо такі інструменти, будь ласка, беріть, користуйтесь. Вони теж дуже зацікавлені. Перший раз, коли взагалі до нас потрапив дільничий на наш тренінг, я підійшла до нього потім в кулуарах і кажу, слухайте, а вам взагалі це потрібно? Це вам цікаво? Він каже, так. Кличте всіх моїх колег, нам це треба. Тому що люди шукають, вони розуміють, що вони мають йти в ногу з часом, але вони так само розуміють, що законодавство в ногу з часом не встигає. Відповідно, від них просять реагувати. В законодавстві немає як на це реагувати.
Як би це мало бути прописано в законодавстві? Тому що, ну і взагалі, чи можливо прописати чітко визначення? Тому що з тих прикладів, які ви наводили, це десь були окремо негативні коментарі, десь були йшлося про вимагання грошей, це дуже складно класифікувати.
Звичайно, тут є певні особливості, маю на увазі самої проблеми кібербулінгу, тому що це не просто неприємні коментарі, це шквал коментарів, на які людина вже не може реагувати, тобто не може їх зупинити, не може адекватно відповідати, тому що просто не справляється, от цей дисбаланс сил з'являється, коли одна людина не може протистояти величезній навалі. От тоді це вже кібербулінг. Тому, звичайно, це поняття треба виписувати. Ми послуговуємось тим, яке є в міжнародних нормативно-правових актах, і, власне, я вам вже його назвала, його особливістю є те, що у нас українське законодавство визначає в понятті булінгу оці цифрові технології. а в понятті кібербулінгу має з'явитись онлайн цькування в онлайні за допомогою цифрових технологій, використання інтернету або там гаджетів. Ну, тобто має бути розширено максимально поняття для того, щоб охопити всі інструменти, з допомогою яких можна людині нанести шкоду. І тут же це поняття має охоплювати певні ознаки, воно не може охоплювати всі види, тому що цифрові технології розвиваються швидше, ніж ми будемо вносити в законодавство зміни. І тут ще є певний нюанс. Ми закликаємо державу не криміналізувати, тобто не робити одразу в кримінальному кодексі статтю, що за кібербулінг людина має там нести кримінальну відповідальність. Ні, ми хочемо просто, щоб в законодавстві з'явилось поняття, щоб було більше превентивних заходів, щоб поліція включала цю превенцію. Зараз вони кажуть, що ой, законодавства немає, значить проблеми немає. Але ж має бути інакше. Ми хочемо, щоб з адміністрації шкіл зняли цю непомірну ношу, тому що не адміністрація шкіл має на такі випадки скликати і ініціювати.
А в ваших роликах, якраз, які ви продемонструєте сьогодні, 18.00 в Ветерану Хаб, а це будуть якісь просто кейси документальні чи із практичною точкою вирішення цього моменту?
Обов'язково з практичною точкою вирішення, засновані на реальних дитячих історіях. Ми так і будували свої запити до дітей, свої запити до режисерів, щоб вони були ці історії завершеними, і відбирали історії, і, власне, подавались до нас історії, ті, які вже дитина пережила, якимось чином вирішили цю проблему. Ми не хотіли придумувати, як її можна вирішити. Ми взяли ті сценарії, які діти там залишали в своїх історіях. Як я вже казала, це були історії не завжди тільки дитячого вирішення. Деякі історії були дуже по-дитячому наївними. Але ми все одно дуже сподіваємося, що те, як діти вже повирішували, і те, що вони поділилися своїми історіями, вони вплинуть на людей, які подивляться, і хоча б комусь допоможуть вирішити цю ситуацію.
Дякуємо. Ксенія Шиманська, директорка правозахисного департаменту DocuDays.ua, була в нашій студії та режисер одного із анімаційних роликів Денис Політак.